έχει σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική στροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 24 Σεπτεμβρίου, με το καλοκαίρι σιγά σιγά να μας αποχαιρετά ή τουλάχιστον να δείχνει την πρόθεση να μας αποχαιρετήσει, μιας και η θερμοκρασία αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει. Φτάνει να μην δούμε έτσι κανένα 35 και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Συχνά πυκνά το βλέπουμε, επομένως δεν θα μας εκπλήξει ιδιαίτερα. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στον αέρα της Έρα Σπορ μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με τη Σοφία Μαντά, η οποία εξακολουθεί να είναι προκλητικά μαυρισμένη. Δεν είναι έτσι? Άσε να το πούμε εμείς αυτό, Σοφία μου. Σοφία Μαντά, λοιπόν, η οποία θα φροντίσει να φτάσουν ήχοι και τα λόγια στα ραδιόφωνά σας. Εδώ μαζί με τον Φώτη Παρόλα, ο οποίος θα μας δείσει μουσικά. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που είστε πάντα δίπλα μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας και στηρίζετε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. 54160 ο αριθμός για να μπείτε αυτόματα στην παρέα μας, μιας και σήμερα το θέμα νομίζω ότι αφορά άπαντες από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Με ένα απλό λοιπόν SMS γράφοντας sport, αφήνοντας κενό και γράφοντας το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και μπαίνετε αυτομάτως στην παρέα μας. Στείλτε μας λοιπόν την καλημέρα σας, που βρίσκεστε, τι κάνετε και βεβαίως αν έχετε κάποιο ερώτημα από το σημερινό μας θέμα. Διότι είμαι σίγουρη ότι κάτι θα θέλετε να ρωτήσετε το σημερινό μας καλεσμένο, μιας και τα λόγια του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας αγγίξουν στην καρδιά μας, σε αυτό το υπερπολίτιμο όργανο του σώματός μας, που εξαιτίας του ζούμε, εξαιτίας του αγαπάμε, εξαιτίας του ερωτευόμαστε, συμφωνεί Σοφία, εξαιτίας του πονάμε και νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να την προσέχουμε λίγο παραπάνω. Περί καρδιάς λοιπόν ο λόγος. Αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και πιο συγκεκριμένα άσκηση και καρδιά. Και έχω λοιπόν την τιμή σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση πάλι.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, πάντα αθλητικός. Το παρουσιαστικό όχι μόνο, τουλάχιστον όχι μόνο στο παρουσιαστικό, αλλά νομίζω ότι και έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό, χρόνια τώρα, έτσι από παιδί.
Μικρός. Μ' άρεσε μπάσκετ, πολύ έτσι. Το μπάσκετ, αλλά τώρα πλέον δεν μπορούμε μπάσκετ, οπότε προσπαθούμε να τρέξουμε λίγο.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο τρόπος ζωής δεν αλλάζει, γιατί αυτά είναι βιώματα τα οποία είναι πολύ ισχυρά και μένουν από πολύ μικρή ηλικία, οπότε και όσο ενήλικες.
Γι' αυτό χρειάζεται από μικρή να έχουμε και αθλητική παιδεία για να έχουμε και υγεία και μακροζωία. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας.
Λοιπόν, μια και μου δώσετε πολύ καλή πάσα. Καλή υγεία. Καλή υγεία ίσον τι, κύριε Τούτουζα? Καλή και δυνατή καρδιά?
Σίγουρα η υγεία πάει μαζί με την καρδιά. Δεν υπάρχει... Το αντίστροφο δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε υγιή καρδιά για να έχουμε ευεξία, μακροζωία και να τα πούμε απλά για το αντιληφθούμε όλοι. Καλή ποιότητα ζωής. Και βέβαια σύν τα χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε αυτή τη ζωή. Για να τα έχουμε αυτά πρέπει να έχουμε υγιή καρδιά. Ένας σημαντικός παράγοντας για να έχουμε υγιή καρδιά είναι ο αθλητισμός στη ζωή μας. Δεν γίνεται πλέον, έχουμε φτάσει καταλήξει το 2016. Από πολλές μελέτες, από όλες τις χώρες του κόσμου έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν γίνεται να κάνουμε καθιστική ζωή και να έχουμε καλή καρδιά. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι. Τα νούμερα τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς και στη χώρα μας, έστω αργά ακολουθούν.
Είναι θαρρυντικά, δηλαδή αυτά οι αναφορές που έχουμε πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μας δίνουν έτσι ελπίδες ότι οι καρδιοπάθειες στο μέλλον θα αποτελέσουν, ας πούμε, έτσι, πιο σπάνιο φαινόμενο.
Νομίζω, ναι. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος το 2016 που σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου. Για πρώτη φορά οι θάνατοι από καρδιά ήρθαν στη δεύτερη θέση. Μας περάσανε ο καρκίνος. Και ο λόγος είναι ότι πλέον αυτά τα οποία εσείς κυρίως περνάτε στον κόσμο, και ενώ οι δημοσιογράφοι, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω αρχίζουν και γίνονται πράξη. Και βλέπετε κι εσείς πόσο προσπάθεια χρειάζεται αυτό. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και 20 χρόνια περίπου στη χώρα μας. Και πλέον τα νούμερα τώρα δείχνουν ότι μειώνονται οι καρδιοπάθειες. Και είναι εντυπωσιακό αυτό, διότι και άρχισε ο κόσμος να αθλείται περισσότερο και από νεαρότερη ηλικία. Άρχισε να προσέχει το θέμα της διατροφής. Το βλέπουμε πλέον, το ζούμε σε σπίτια, ακόμα και σε εστιατόρια. Προσέχουν. Και βέβαια αρχίζει. Και για πρώτη φορά μειώνεται και το κάπνισμα.
Mm-hmm. Και αν και ορισμένα πράγματα τα οποία στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον φαίνονται αυτονόητα. Δηλαδή, να έχουμε όπλα στα δικά μας τα χέρια και να μην τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, τι ευκολότερο να ρυθμίσουμε το φαγητό μας. Τι ευκολότερο να κόψουμε ή να μην ξεκινήσουμε καθόλου το κάπνισμα. Και τι ευκολότερο να φορέσουμε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και να βγούμε έστω για μισή ώρα έξω γύρω από το σπίτι μας. Να κάνουμε ένα περπάτημα, να κάνουμε ένα τζόκινγκ.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά και στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι στην πράξη αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο εννοώ να το χωνέψει ο άλλος, να το βάλει στο μυαλό του και να το ακολουθήσει. Θέλει μια πειθαρχία κι αυτό. Και ακούμε απίστευτες δικαιολογίες, ας πούμε, ότι δουλεύω πάρα πολύ, γυρνάω σπίτι και κατευθείαν πάω και ξαπλώνω ή πακετρώ ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι στα πλαίσια πλέον της δουλειάς. Δεν μπορεί να δουλεύεις 8, 10, 12 ώρες τη μέρα. Εγώ το πάω ακόμα και σε μεγάλο. Και να μην βρίσκεις μισή ώρα. Να περπατήσεις.
Να αφιερώσεις τον εαυτό σου,
ακριβώς.
Γιατί αυτό είναι δώρο για τον εαυτό σου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις αναγκαστικά.
Ακριβώς. Και για τη διατροφή που λέτε. Πλέον έχουμε τα πάντα. Έχουμε delivery, έχουμε παραγγελίες. Δεν διανοείται κάποιος το 2016 να μην μπορεί να ρυθμίσει τη διατροφή του, να μπορεί να την προσαρμόσει τα δεδομένα που πρέπει να έχει στη διατροφή του. Διατροφολόγοι. Έχει πει κάποιος έτσι. Και να λέτε ότι πληρώνω 1 ευρώ ένα πιάτο να το φάω, 10 ευρώ για να το χάσω. Εντάξει, αλλά μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Πρέπει να είναι αστείο πραγματικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή να φορτίζεις, να γεμίζεις μάλλον τον εαυτό σου με άχρηστα πράγματα και να χρειάζεται μετά να πληρώσεις για να μπορέσεις να τα.
Σκεφτείτε, θα υπήρχε τέτοια επιστήμη ή τέτοια. Και όμως χρειάζεται. Βλέπετε ότι χρειάζεται, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να. Είναι πειθαρχημένος και είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, στο ξεκίνημα της κουβέντας μας είπατε ότι βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Καρδιά, καλή καρδιά χωρίς άσκηση δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Βέβαια, εδώ αρχίζει και λέμε, αρχίζουμε και θέλει προσοχή. Και τι εννοούμε. Πλέον ο κόσμος το έχει κατανοήσει αυτό. Αυτοί που δεν το κάνουν είναι διότι βρίσκουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο και δεν το κάνουν, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Αλλά από εκεί πέρα, εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλουν προσοχή. Πρώτον, δεν έχει αποδειχθεί πουθενά ότι αυτός που κάνει μαραθώνιο ζει περισσότερο από αυτόν που κάνει τρέξιμο ή γρήγορο περπάτημα για μισή ώρα τη μέρα. Άρα, μην πάμε στην άλλη άκρη. Έχει φτάσει να συζητάμε και για βουλιμία της άσκησης. Και τι εννοούμε δηλαδή, ότι μερικοί άνθρωποι πράγματι ξεφεύγουν από τη μέση προσπάθεια, από την άσκηση και κάνουν πράγματα επικίνδυνα για τον εαυτό τους πλέον. Mm-hmm. Όχι, αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ναι, στην άσκηση, αλλά με μέτρο γίνει. Όχι να κάνουμε περιβολικά πράγματα. Γιατί.
Να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω αυτό. Ναι. Γιατί όντως αυτό το οποίο είπατε έχει καταγραφεί. Δηλαδή αυτή η βουλιμία της άσκησης έχει καταγραφεί. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό, ξεκίνησαν, τους άρεσε πάρα πολύ και κυριολεκτικά έπεσαν με τα μούτρα.
Ακριβώς. Εκεί θέλει
προσοχή. Τι κινδύνους λοιπόν εγκυμονεί αυτό.
Πρώτον, υπάρχουν οι αθλητές του Σαββατοκύριακου που λέμε. Αυτοί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι σε τραυματισμούς και σε καρδιοπάθειες. Διότι δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο το Σάββατο να παίξει 5x5 ή να πας να παίξει μπάσκετ ή να πας να τρέξει. Θέλει μια σταδιακή προσαρμογή στην άσκηση. Γι' αυτό βλέπετε και οι μεγάλοι αθλητές, οι επαγγελματίες αθλητές, ξεκινάνε την προετοιμασία, μια προσαρμογή και μετά αρχίζουν και έχουν μια αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο και ο μέσος άνθρωπος. Δεν μπορεί κατευθείαν να πάει Σάββατο απόγευμα όλη τη βδομάδα να κάθεται και να πάει 100% στην προσπάθεια. Εκεί θα τραυματιστείς και θα έχεις πρόβλημα. Άρα εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει προσαρμογή, σταδιακή αύξηση της έντασης μέχρι ένα σημείο και να ακολουθούμε αυστηρά αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο, οι υπερμαραθωνοδρόμοι. Οι αυτοί που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στην άσκηση. Ποδηλάτες, ξέρω εγώ, οι κολυμβητές πολύ μεγάλων αποστάσεων. Αυτοί για κάποιο λόγο, που τώρα δεν είναι τις παρούσες, κινδυνεύουν από κάποιες αρρυθμίες. Και κυρίως κολπική μαμαρυγή σε μεγαλύτερες βέβαια ηλικίες. Έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολικά πράγματα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος πριν ξεκινήσει οτιδήποτε. Το σημαντικότερο εδώ που ξεχάσαμε να πούμε από την αρχή είναι ότι πριν ξεκινήσουμε την άσκηση, πρέπει να μας δίνει ένας καρδιολόγος, ειδικά από ηλικίες 30 χρόνων και πάνω.
Για να έχουμε μία αναφορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ξεκινάμε άσκηση, είτε γιατί αποφασίζουμε, εν πάση περιπτώσει, να εντάξουμε από μόνοι μας την άσκηση στη ζωή μας, είτε γιατί κάποια καμπανάκια ενδεχομένως μας έχουν χτυπήσει στην υγεία μας και αποφασίζουμε. Και καλώς το αποφασίζουμε, αλλά δεν μπαίνουμε στη λογική να περάσουμε πρώτα από το γραφείο σας και να κάνουμε έτσι έναν έλεγχο.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος. Ούτως ή άλλως τα παιδιά ξέρουμε ότι και βάσει νομοθεσίας πρέπει να πάρει μια υπογραφή από γιατρό. Και καλό είναι να μην. Όχι καλό είναι, είναι απαραίτητο να μην πηγαίνει στο δελτίο του παιδιού ή τη βεβαίωση ότι είναι υγιής και να μην το δει ποτέ γιατρός. Απλώς να πάρει την υπογραφή και να το πας. Είναι επικίνδυνο. Έστω να το δει ο παιδίατρος. Έστω κάποιος να τον ακούσει μια φορά στην ακρόαση. Αλλά και κυρίως σε ηλικίες πάνω από 30 χρονών πρέπει να το δει πρώτα ένας γιατρός, να τον εξετάσει, να δει αν έχει παράγοντες κινδύνου. Να δει ότι δεν έχει σαχαρόδη διαβήτη, ότι δεν έχει περιχολυστερολεμία. Γιατί τότε θα πρέπει να του πει να κάνει κάποιες ειδικές εξετάσεις πριν ξεκινήσει, πάντα με ασφάλεια την άσκηση. Είναι για την ασφάλεια του ανθρώπου που θέλει να γυμναστεί. Και από εκεί πέρα θέλει και μετά τη συμβουλή ενός γυμναστή. Δεν μπορεί να ξεκινήσεις από τον καναπέ που λέμε και ξαφνικά να κάνεις μαραθώνιο. Είναι μια σταδιακή διαδικασία. Πρέπει να ακολουθείς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Και δεν το λέω μόνο για την καρδιά. Μπορεί να δείτε σημαντικότατους τραυματισμούς που μπορούν να σου κάνουν ακόμα και να παραλύσεις κατά κάποιο τρόπο, αν δεν προσέξεις πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία.
Άρα λοιπόν το μήνυμα και αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι ξεκινάμε την άσκηση, γιατί πρέπει να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας, αλλά με βήματα μεθοδευμένα, έτσι, με έλεγχο, πρώτα απ' όλα, ιατρικό έλεγχο, και να πάμε, για να μπορέσουμε να πάμε και να πορευτούμε με ασφάλεια.
Και επίσης ένα άλλο σημείο, πολλές φορές θα ακούσετε ότι τους συνιστά ο γιατρός ή το περιβάλλον, δεν είναι και κανένα μυστικό, ότι πρέπει να χάσεις βάρος και να ξεκινήσεις άσκηση. Έχει σημασία το πώς θα το κάνεις αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να πας με πολύ μεγάλο βάρος, αν είσαι πολύ υπέρβαρος, αυτό που λέμε σε κακοήθη παξαρκία ή σε μεγάλο βαθμό παξαρκία, κατευθείαν στο περπάτημα ή και στο κολύμπι. Πρέπει να χάσεις κάποια κιλά στην αρχή, να μπορεί ο οργανισμός σιγά σιγά να ανταπεξέλθει και στη συνέχεια να αρχίσεις περπάτημα ή πιο κολύμπι και να μπει στη διαδικασία. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα βλέπουμε ακόμη και σε νέους. Θα δείτε ακόμα και γυμνασμένοι, πολλές φορές, άνθρωποι δηλαδή που έχουν σχέση με κάποια σχέση με τον αθλητισμό, ξεκινάνε και κάνουν υπερβολικά πράγματα, παραδείγματος χάρη. Καλοκαίρι τρέχουν μεγάλες αποστάσεις μέσα στον ήλιο, σε ζέστη.
Σε συνθήκες οι οποίες κάτω από.
Και θα έχετε διαβάσει πολλές φορές ότι υπάρχουν ευνίδιοι θάνατοι ακόμα και σε υπεραθλητές. Αυτό είναι γιατί γίνεται ένα θερμικό σοκ εκείνη την ώρα. Και δεν το αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι κουράζεται απλώς.
Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες. Δεν μπορείς δηλαδή να βγαίνεις κατά καλό καιρό 2 και 3 ώρες το μεσημέρι και πολλές φορές γιατρέ έχω δει να φοράνε και αντιανεμικά. Προκειμένου να αυξήσουν περισσότερο τη ζέστη στο σώμα τους, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα χάσουν κιλά. Δεν χάνεις κιλά. Απλά εξαντλείς τον εαυτό σου. Έτσι.
Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά και θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες και την άσκηση. Όλα θέλουν την πειθαρχία τους.
Μια και τώρα έφυγε το καλοκαίρι και μιλήσαμε έτσι λίγο για συνθήκες περιβαλλοντικές. Και έρχεται ο χειμώνας, που μετά από κάποιους μήνες θα έχουμε έτσι και κρύο κλπ. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι δρομείς αυτοί οι οποίοι θα βγουν έξω είτε να προπατήσουν είτε να τρέξουν με τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Ναι, εμείς καταρχήν στη χώρα μας είμαστε κατά κάποιο τρόπο τυχεροί, δεν έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η πολύ ζέστη πράγματι είναι ένα πρόβλημα που δεν χρειάζεται να πας το μεσημέρι. Αλλά τώρα, κρύο δεν έχουμε πάρα πολύ κρύο εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας υγιής δηλαδή, το να βγει έξω και να τρέξει και με 5 βαθμούς Κελσίου και με 7 βαθμούς Κελσίου το πρωί δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Καλό είναι όμως να κάνει καλό ζέσταμα. Διότι εκεί παρατηρούνται πολλές φορές σπάσμοι, να έχει κάνει έλεγχο νωρίτερα ότι είναι υγιής. Γιατί προσέξτε, τα προβλήματα αυτά που λέμε τόση ώρα, αν δεν κάνεις τον έλεγχο, εκεί θα βγουν στις ακραίες κατά κάποιο τρόπο συνθήκες. Οπότε, καλό είναι αυτά να τα έχουμε κάνει νωρίτερα, να έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, γιατί θα βγει στο πολύ κρύο ή στην πολύ ζέστη πιο εύκολα. Τώρα, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αρκεί να κάνει ένα καλό ζέσταμα και να ακολουθήσει το πρόγραμμά του κανονικά. Να ντυθεί σωστά, δεν μπορεί να πας. Το καλοκαίρι να βάζεις αντιανεμικό και το χειμώνα να μην
φοράς το
φανελάκι. Πρέπει να δεθεί σωστά. Και καλό είναι αμέσως που θα τελειώσει η άσκηση πάντα να έχουμε την πετσέτα μας να σκουπιστούμε, να μην έχουμε προβλήματα λοιμόξεων, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίρνουν αγωγή και έχουν ανώσεις καταστολή. Και αυτοί θα πρέπει να προσέξουν πάρα, πάρα πολύ αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από τη Δράμα, από τη Μικρόπολη Δράμας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
Δυστυχώς δεν έχω πάει.
Δεν έχεις πάει. Λοιπόν, και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα, 54160 το αριθμός, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, να μας στείλετε τις καλημέρες σας ή ενδεχομένως κάποια ερωτήματα που θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Τούτουζα. Είπαμε, το θέμα μας σήμερα είναι άσκηση και καρδιά. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί η καρδιά μας χρειάζεται κυρίως αερόβια άσκηση?
Διότι αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί για ποιο λόγο, ας πούμε, απαγορεύουμε σε πολλούς να κάνουν υπερβολικά βάρη ή οτιδήποτε άλλο?
Ναι.
Η αερόβια άσκηση κατά κάποιο τρόπο προσαρμόζει τον οργανισμό πιο εύκολα στην άσκηση. Αρχίζει και αυξάνονται η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση πιο ήπια και φτάνει στο μέγιστο όταν πρέπει και αρχίζει και πέφτει σταδιακά. Δεν γίνονται απότομες, δηλαδή, μεταβολές συχνότητας, παλμή δηλαδή, δεν πας από τους 70 στους 170, και αρτηριακή πίεση από 120-130 στα 200. Γίνεται σταδιακά αυτή η αύξηση και μετά η μείωση. Αντίθετα τώρα, στις ισομετρικές ασκήσεις, όταν πας να σηκώσεις, ας πούμε, πολλά κιλά, αυτομάτως αυτές οι μεταβολές γίνονται ευνίδια.
Αυτό,
και
γρήγορα.
Πολύ, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί καταπονείς τον οργανισμό και η καρδιά πρέπει να ανταπεξέλθει σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Το οποίο δεν το θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε αυτό. Οπότε θα δείτε ακόμα και υπεραθλητές, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα που τους ξέρουμε, αλλά θα τους δείτε ότι αφού τελειώσουν την επαγγελματική τους καριέρα, κάνουν πλέον αερόβια άσκηση για να προσαρμόσουν τον εαυτό τους. Ύστερα έχει αποδειχθεί ότι η αναερόβια άσκηση κάνει υπερτροφία στην καρδιά. Και αυτό δεν το θέλουμε. Και μπορεί να εκδηλωθούν και προβλήματα σε αυτό μακροχρόνια. Άρα, καλό είναι να κάνει κάποιος, ας πούμε, γυμναστήριο που πηγαίνουν, να κάνει τα βάρη του, αλλά όχι σε βαθμό που
θέλουμε
αρκετές επαναλήψεις και λιγότερα βάρη. Όχι μία φορά να σηκώσουμε, να κάνουμε το πικ και να φύγουμε. Αυτό είναι για άλλο, για άλλο λόγο το κάνουν αυτά, που δεν χρειάζεται.
Υπερτροφία και
επίσης εδώ που το λέω για την υπερτροφία, για συγγνώμη που σας διακόπτω, να μην το ξεχάσουμε, όχι ουσίες οι οποίες βοηθούν υποτίθεται.
Καλά, αυτό νομίζω ότι ξεπακούεται. Ίσως για κάποιους ναι, για κάποιους άλλους όχι. Εντάξει, το έχουμε κάνει, έχουμε εντρυφήσει πάνω στο θέμα αυτό. Και...
Εντάξει, επειδή βλέπουμε πολλά εμείς όμως στο νοσοκομείο, έρχονται με τις επιπλοκές αυτών των πραγμάτων και δεν εκδηλώνονται πολλές φορές και δεν τα λέμε. Το επισημαίνουμε, ιδιαίτερα σε παιδιά, νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν το γυμνασμένο σώμα σε ένα μήνα. Και
αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή αυτά τα οποία λέμε και βλέπουμε στα περιοδικά. Κυλιακοί φέτες και λοιπά και γελάμε και το κάνουμε έτσι να γίνει λίγο χαριτωμένο. Δεν υπάρχουν χωρίς βοήθεια απ' έξω, έτσι.
Θέλει πολύ προσοχή, εγώ λέω, μακριά από αυτά. Ναι, στη γυμναστική, με μέτρο, με συνέπεια, με πειθαρχία και όχι υπερβολικά πράγματα. Θέλουμε να τη γυμναστική, την άσκηση γενικότερα, τι θέλουμε να είναι βοηθόμενο σε μια καλύτερη καρδιά, καλύτερη ζωή. Όχι να μας καταστρέψει. Mm-hmm. Γι' αυτό το επισημαίνω.
Λοιπόν, η καρδιά είναι ένας μυς.
Ακριβώς.
Είναι ένας μυς ο οποίος κι αυτός προπονείται μαζί με εμάς, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το λέτε, είναι ο πιο εργατικός μυς. Δουλεύει ασταμάτητα.
Ασταμάτητα,
μέρα, βράδυ, δεν κοιμάται ποτέ. Και αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το χρειαζόμαστε αυτό το μυ. Πρέπει να τον έχουμε σε καλή κατάσταση, σε φόρμα που λέμε.
Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να κουράζεται ιδιαίτερα. Και θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, και ποιοι είναι οι τρόποι, θα μας το πείτε εσείς, μέσα από την άσκηση, που δεν θα επιβαρύνεται περισσότερο.
Λοιπόν, είπαμε καταρχήν για την αερόβια και την αναερόβια. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε την αερόβια άσκηση. Αυτή μας κάνει καλό στην καρδιά.
Να εξηγήσουμε στον κόσμο, ενδεχομένως δεν είναι πολύ εξοικειωμένος με τις ορολογίες αυτές.
Ναι.
Μιλάμε λοιπόν και λέμε αερόβια μια παρατεταμένη χρονική διάρκεια άσκηση. Έτσι.
Για να το βάλει καλά στο μυαλό του άνθρωπο.
Περπάτημα άνθρωπος. Μπορεί να είναι αυτό.
Περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο.
Κολύμπι μπορεί να είναι αυτό. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα άσκηση, η οποία μπορεί να είναι περίπου μισή ώρα.
Ακριβώς. Μισή ώρα είναι το ιδανικό.
Είναι ιδανικό.
Μισή ώρα με 40 λεπτά είναι το ιδανικό. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί ότι άμα κάνει παραπάνω, ζει και καλύτερα ή περισσότερο.
Ή περισσότερο.
Οπότε θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μισή ώρα με 40 λεπτά είναι το ιδανικό. Από εκεί πέρα, αν κάποιο βέβαια θέλει να κάνει πιο πολλή ώρα, αυτό είναι για να το κρατήσει σε καλύτερη φόρμα που λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζει για καλύτερη υγεία ή καλύτερη καρδιακή λειτουργία. Οπότε αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς όταν λέμε για καλύτερη καρδιά, εννοούμε μισή ώρα με 40 λεπτά αερόβια άσκηση, όπως χαρακτηριστικά είπατε. Το άλλο είναι πόσο ένταση χρειάζεται. Σου λέει κάποιος πόσο να περπατάω. Υπάρχει ένας κανόνας από παλιά που χρησιμοποιούμε εμείς για να εκτιμήσουμε το μέγιστο που μπορεί να φτάσει κάποιος. Αυτό είναι 220 μείον την ηλικία του. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 70 ετών, το μέγιστο που μπορεί να φτάσει είναι 150. Εμείς δεν θέλουμε το μέγιστο. Θέλουμε γύρω στο 60-70% στην προσπάθειά του. Οπότε μπορεί κάποιος να περπατήσει, να τρέξει ακόμα και να τρέξει ή να κολυμπήσει και μπορεί να βλέπει τις φύξεις του αν είναι 70 ετών και είναι υγιής και τον έχει δει ο γιατρός του. Μπορεί να πάει άνετα μέχρι 120-125, σφίξει 130 maximum στην προσπάθειά του. Αυτό είναι το καταπληκτικό και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
Mm-hmm. Στις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να ξεφύγει, έχει τύχει και έχω συναντήσει στο γυμναστήριο ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και καρδιολογικό πρόβλημα, να είναι σε αυτή την ηλικία που αναφέρατε, να πρέπει να είναι η σφίξη τους εκεί γύρω στις 120 και να συνεχίζουν να...
Όχι, μπορούν να πάνε και στο 100% και στο 110% και στο 120%. Εφόσον ξέρουμε ότι έχουν καλή δοκιμασιακό πόσο, δηλαδή το έχουν ελέγξει αυτό με κάποιο τρόπο, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάνε εκεί. Αυτό θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, αρχίζει μετά η καταπώνηση. Και εγώ σας λέω ότι η καρδιά δεν επεξέρχεται πλήρως. Είναι και οι μύες, οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να τους κάψεις.
Φτάνουμε στο άλλο άκρο, το οποίο είπαμε ότι εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Λοιπόν. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε, αρκεί να μπορέσουμε έτσι να τα τηρήσουμε βλαβικά, και αν τα τηρήσουμε βλαβικά νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέματα.
Ακριβώς, έχει αποδειχθεί πλέον, μειώνονται οι καρδιαγιακές επιπλοκές, οι θάνατοι.
Λοιπόν, θα πάμε πολύ περισσότερο γιατί έχουμε και ερωτήματα απ' έξω, κύριε Τούτουζα.
Ευχαριστώ.
Εννοώ απ' έξω, έξω από το στούντιο. Λοιπόν, Σοφία, σου δίνω το μικρόφωνο για λίγο να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Tell me all the
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει τους ήχους. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και τη Δίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Με καλεσμένο σήμερα τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Το θέμα μας είναι άσκηση και καρδιά. Για να μπορέσουμε να ασκούμαστε, κύριε Τούτουζα, όπως είπαμε, με ασφάλεια. Και δράπτω με τις ευκαιρίες να διαβάσω και ένα μήνυμα ενός φίλου του Γιώργου, ο οποίος λέει ότι αυτό με ασφάλεια μας βάζει όλους στη θέση μας και αρχίζουμε να λειτουργούμε περισσότερο με το μυαλό και λιγότερο με το θυμικό και τις ενδορφίνες που μας συνεπαίρνουν τις περισσότερες φορές.
Πολύ σωστό. Ήθιστε αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Θα σου πω κάτι άλλο τώρα από το με αφορμή αυτό το μήνυμα. Ότι με το μυαλό που λέει. Και έχει παρατηρηθεί και το εξής στους αθλητές. Ότι υποεκτιμούν τον πόνο. Δηλαδή, αυτός που θα πάθει έμφραμα και είναι σε καθιστική τελείως ζωή, τον ανισχύει πολύ πιο έντονα ο πόνος και τρέχει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο από τον αθλητή ο οποίος τον αντέχει τον πόνο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι ο πόνος είναι πόνος και πρέπει να θέλει διερεύνηση, μην τον υποτιμούμε.
Ο πόνος
δηλαδή
είναι καμπανάκι, νομίζω.
Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να
υποτιμούμε. Που μας προειδοποιεί για πραγματικά πάρα πολλά πράγματα και εμείς πολλές φορές, όπως λέτε, οι αθλητές είναι λίγο και πιο.
Είναι πιο εκπαιδευμένοι σε αυτό. Έχουν
ναι.
Κάνει κατά κάποιο τρόπο προπόνηση, ένταση μεγάλη, οπότε αντέχουν τους πόνους και αυτά, αλλά πρέπει να, όταν έρθει το καμπανάκι, μην το υποτιμάμε. Να τρέξουμε, να το διερευνήσουμε. Δεν λέω τίποτα άλλο, ούτε να αγχωθούμε βέβαια. Αλλά όλα θέλουν έλεγχο πλέον.
Λοιπόν, θέλω να το ξαναπούμε γιατί ενδεχομένως τώρα μπήκαν, ενδεχομένως μάλλον να μπήκαν κάποιοι ακροατές στη συντροφιά μας και να μην το άκουσαν από το πρώτο μέρος. Και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Καρδιολογικός έλεγχος πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει.
Ο καρδιολογικός έλεγχος, το μήνυμα που πρέπει να περιλαμβάνει είναι να τον, μια ακροάση, φυσική εξέταση, δηλαδή να πιάσει ο γιατρός ότι έχει σφιγμούς παντού. Ο άνθρωπος που θέλει να ξεκινήσει, ειδικά ο νέος, 20, 30, 15 χρονών, πρέπει να τα κοιτάξει αυτά. Και καλό είναι να κάνει και ένα καρδιογράφημα σε πρώτη φάση. Αυτός είναι ο έλεγχος που συνιστάται παγκοσμίως πριν ξεκινήσεις την άσκηση. Τώρα, δεν διανοείται όμως για κάποιος να μην έχει κάνει έστω μια φορά στη ζωή του να ξέρει τη χοληστερίνη του πώς είναι. Δεν διανοείται να μην ξέρει αν έχει σαχαρό διαβήτη. Δεν ζούμε πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχαν εργαστήρια. Τώρα, έστω και μια φορά, πρέπει να το ξέρει αυτό.
Ναι, ένα σημείο αναφοράς.
Ένα σημείο αναφοράς. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κληρονομικότητα, έχει χάσει κάποιον πρώτου βαθμού συγγενή σε μικρή ηλικία. Και όταν λέμε μικρή ηλικία, μέχρι 50-55 ετών. Δεν μιλάμε για 80-85. Αυτός πρέπει να προσέξει λίγο παραπάνω, να το πω διαφορετικά. Πρέπει σίγουρα να πάει να δει έναν καρδιολόγο πριν ξεκινήσει, να ξέρει τη χοληστερίνη του. Εννοείται ότι δεν συζητάμε για κάπνισμα το 2016 και είναι, το αλλάζω λίγο και την κουβέντα, είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι ιδιαίτερα οι άντρες και πιστεύω και οι γυναίκες θα ακολουθήσουν σιγά σιγά, μειώνει το ποσοστό του κάπνισματος στη χώρα μας. Έχει φτάσει γύρω στο 30% από 34%, που είναι σημαντικό και αυτό. Οπότε ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι υψηλού κινδύνου θα πρέπει να τους κοιτάξει οπωσδήποτε καρδιολόγος. Και νομίζω η ακρόαση, φυσική εξέταση και ένα καρδιογράφημα είναι αρκετά για να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των καρδιοπαθειών.
Και ο λόγος αυτός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Όχι, άμα είναι καλά, όπως δεν είναι μετά, κάθε 5 χρόνια. Μήνυμα. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να πηγαίνει. Άμα είναι καλά, είναι καλά τελείως. Αυτός ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί, ειδικά σε μικρές ηλικίες, να αποκλείσουμε συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή, υπάρχει κάποια πάθηση, δεν την γνωρίζει ο κάθε και έχει γεννηθεί με αυτή. Άπαξ και αποκλειστεί την πρώτη φορά, μετά δεν ηρεμείς από αυτό το θέμα. Σε ηλικίες πάνω από 30-35 χρόνια τώρα, εκεί έρχεται η φθορά, η στεφανία νόσος, αυτά που λέμε φράγματα και οτιδήποτε άλλο. Εκεί, αν ξέρει τη χοληστερίνη του, αν ξέρει ότι είναι χαμηλού κινδύνου, και πάλι δεν χρειάζεται πολύ συχνό έλεγχο. Αν ξέρει όμως ότι είναι υψηλού κινδύνου, έχει δηλαδή υψηλή χοληστερίνη, έχει κληρονομικότητα, είναι πρώην καπνιστής, εκεί θέλει πιο συχνό έλεγχο.
Σε περίπτωση κληρονομικότητας, η άσκηση γενικότερα μπορεί να το. Να μειώσει τον κίνδυνο αυτό. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει χάσει τον πατέρα του, για παράδειγμα, σε μικρή ηλικία. Αλλά παρόλα αυτά, προσέχει, γυμνάζεται. Δεν έχει χοληστερίνη. Η διατροφή του γενικώς είναι καλή. Κάνει καλή ζωή. Μειώνεται αυτό το κομμάτι της.
επισημαίνω πάλι το θέμα του ελέγχου πριν ξεκινήσει. Άπαξ και ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκεί είναι που έχει τη μεγάλη διαφορά η άσκηση. Να το πω διαφορετικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πάθει ποτέ έμφραγμα, διότι έχει χαμηλή χοληστερίνη, δεν έχει κληρονομικότητα, δεν καπνίζει, σε αυτόν η άσκηση έχει μικρή επίδραση. Η μεγάλη επίδραση είναι στους υψηλού κινδύνου ανθρώπους. Αυτοί που έχουν κληρονομικότητα, αυτοί που ήταν πρώην καπνιστές, αυτοί που ήταν πρώην παχύσαρκοι. Εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία η άσκηση. Και εκεί παίρνει το όφελος του υψηλού κινδύνου του ανθρώπου. Και με την ερώτηση που μου κάνετε, ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι ωφελούνται. Ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί πρέπει να ξεκινήσουν και με πιο συστηματικό τρόπο, επαναλαμβάνω, μετά από έλεγχο. Εκεί ωφελούνται πάρα πολύ.
Λοιπόν, χωρίς να φοβήσουμε τον κόσμο, θα ήθελα να μου πείτε τι κίνδυνοι υπάρχουν, αν υπάρχουν, στη διάρκεια μιας προπόνησης, μιας άσκησης γενικώς.
Όχι, γενικότερα δεν, από θέμα καρδιοπαθειών, δηλαδή να πάθεις κάτι, δεν υπάρχουν. Αν έχεις πάρει τα μέτρα σου. Και τι εννοώ, έχουμε δει σε ανθρώπους που είναι 50 χρονών, 45-55 ετών, εκεί, σε αυτή τη δεκαετία περίπου, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε οι αθλητές του Σαββατοκυριακού. Εκεί είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα, αν δεν ελεγχθείς νωρίτερα. Εκεί πράγματι μπορεί να πάθει και έμφραγμα και έχουμε δει και φοινίδιους θανάτους. Δεν ελέγχονται, τρώνε, πίνουν όλη τη βδομάδα, καπνίζουν, πάνε και παίζουν 5x5 ή οτιδήποτε άλλο και εκεί έχουμε προβλήματα. Άρα θέλει έλεγχο εκεί. Το άλλο που μπορεί να προσέξει κάποιος είναι στους νέους να έχουν ελεγχθεί και οτιδήποτε τους ανησυχήσει. Και τι εννοώ, ζάλι, να κάποια στιγμή να νιώσουν ταχυκαρδία, οτιδήποτε αριθμία, ιδιαίτερα οι νέοι, θα πρέπει να το ελέγξουν νωρίτερα. Και επαναλαμβάνω, η κληρονομικότητα. Αν δεν έχει αυτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αθληθεί ο άνθρωπος και να ευχαριστηθεί την άσκηση.
Κύριε Τούτουζο, κάποια περιστατικά που έχουμε δει σε νέα παιδιά, μέσα σε γήπεδα, εφηνίδη θάνατη, σε ηλικία 15, 18, 20 χρονών.
Αυτά
είναι περιστατικά, ναι, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί.
Αυτές είναι κυρίως συγγενείς καρδιοπάθειες. Είναι κυρίως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Είναι μια πάθηση δηλαδή που είναι πιο υπερτροφική η καρδιά. Συνήθως μπορούμε να τα αποφύγουμε με έναν έλεγχο. 100% βέβαια δεν μπορεί να το αποκλείσεις με ένα απλό καρδιογράφημα ή με μια ακρόαση. Τώρα, ποιους θα πρέπει να στείλεις να κάνουν περαιτέρω έλεγχο, κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κάποιες οδηγίες, αλλά δεν είναι 100% σαφές ότι θα, μάλλον όχι 100% σαφές, 100% θα αποφύγουμε τον κίνδυνο σε μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ θα δείτε ότι ακόμη και επαγγελματίες αθλητές που έχουν περάσει όλα τα τεστ σε μεγάλες ομάδες και παρόλα αυτά διαβάζουμε όλο και πιο σπάνια, αλλά διαβάζουμε, ξαναλέμε και διαβάζουμε ότι χάθηκε κάποιος επαγγελματίας αθλητής σε ηλικία 20, 25, 18 ετών σε μεγάλες ομάδες.
Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τι είναι εκείνο το οποίο συντελείται δηλαδή, και παρά το γεγονός ότι έχει περάσει από έλεγχο, ξέρει γενικώς ότι δεν έχει θέμα. Ναι. Τι συμβαίνει δηλαδή?
Συνήθως γίνεται μια αριθμία, αυτό που λέμε κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία εκφυλίζεται σε κοιλιακή μαρμαργή και έτσι ο άνθρωπος δυστυχώς χάνεται. Δεν είναι εύκολο να το προβλέψεις σε όλους. Για να το πω διαφορετικά, και η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια να έχει κάποιος και να το ξέρει αυτό ότι έχει, δεν είναι εύκολο να προβλέψεις ποιος θα το πάθει. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που ακολουθούμε, αλλά 100% δεν μπορεί να έχει ευαισθησία και αυτό που λέμε. Άρα είναι μια πάθηση η οποία πρέπει να το ξέρουμε αν την έχει ο άνθρωπος. Αν την έχει, αυτό που συνιστούμε ξεκάθαρα είναι όχι επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν λέμε όχι στην άσκηση πάλι, αλλά όχι επαγγελματικό αθλητισμό, και εκεί θέλει μια παρακολούθηση από πάρα πολύ ειδικό team, ειδική ομάδα που να ξέρει πολύ καλή την πάθηση, να παρακολουθεί. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή, τι, να έχει ο άλλος μια ανώμαλη έκφυση των στεφανέων. Γεννιέται, εν πάση περιπτώσει, και οι αρτηρίες του δεν βγαίνουν όλες από τη φυσιολογική, δεν έχουν όλες τη φυσιολογική πορεία. Αυτό δεν το ξέρει ο άλλος. Αλλά προσπαθούμε να το διερευνήσουμε μέσα από το ιστορικό του, ή αν νιώσει κάτι να πάει στο γιατρό να το δει. Και πλέον, βέβαια, το 2016 έχουμε τον τρόπο να το βρούμε γρήγορα. Με μια αξονική, μια μαγνητική. Το βρίσκει κατά κάποιο τρόπο εύκολα, αν έχει δεν έχει. Αλλά μέχρι να φτάσει να το ελέγξει, εκεί είναι η περίοδος που δεν είσαι ποτέ 100% σίγουρος ότι θα το βρεις. Να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές δυστυχώς το πρώτο σύμπτωμα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ο φοινίδιος θάνατος. Και είναι τραγικό.
Που δεν μας προειδοποιεί δηλαδή. Να μας δείξει κάποιο σημείο.
Είναι πολύ μικρά ποσοστά αυτά που συζητάμε. Έτσι. Οπότε να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Παγκοσμίως δεν υπάρχει λόγος να κάνουν κάτι παραπάνω. Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Απλώς λέω ότι αν παραπονηθεί το παιδί για κάτι, ή ο νεαρός που τρέχει ή αθλείται, καλό είναι να το ελέγξουμε περαιτέρω. Mm-hmm.
Λοιπόν, 5-41-60, θέλετε να μπείτε στην παρέα μας και να μας στείλετε τα ερωτήματά σας. Μια καλημέρα και στο φίλο τον Αλέκο από την Λαμπρινή. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο.
Μπήκαμε
σε ρυθμούς φθινοπόρου, αν και οι γιατροί τώρα εδώ στην Ελλάδα έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες.
Εντάξει.
Και δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει γενικώς θέματα υγείας.
Κοιτάξτε, σίγουρα η αλλαγή τώρα των συνθήκων επηρεάζει πολλά πράγματα. Τώρα για την υγεία, πράγματι, βλέπουμε ότι κυρίως το χειμώνα θα δούμε ότι έχουν πιο πολλά εφράγματα το πρωί, 7-7.30 το πρωί. Το καλοκαίρι λιγότερα, θα είναι όχι μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό γιατί συμβαίνει, είναι οι αλλαγές χαμηλή θερμοκρασία.
Είναι χαμηλή θερμοκρασία και εκείνη την ώρα υπάρχει πιο πολύ στρες. Το καλοκαίρι έχουμε λιγότερο στρες από το χειμώνα. Το άλλο είναι η διατροφή, είναι διαφορετική το χειμώνα από το καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι τρώμε πιο ελαφρά από ότι το χειμώνα πιο βαριά φαγητά. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι το πρωί εκείνη την ώρα αυξάνονται οι κατεχολαμίνες. Πας με το στρες, να προλάβω να κάνω, να προλάβει να πάει το παιδί στο σχολείο, να πάω εγώ στη δουλειά, οικονομική καταπίεση κατά κάποιο τρόπο και εκεί αυξάνονται τα εμφράγματα, κυρίως το πρωί. Αλλά στη χώρα μας, να το πούμε διαφορετικά, δεν έχουμε όμως πρόβλημα με τον καιρό, έχουμε τον καλύτερο καιρό από σχεδόν όλες τις χώρες. Άμα πάτε αλλού, έχουν πάρα πολύ κρύο, αλλού πολύ ζέστη, εμείς νομίζω απολαμβάνουμε ακόμα, έχουμε την πολυτέλεια και απολαμβάνουμε τις εποχές. Μπορεί να έχει μικρύνει το φθινόπωρο και η άνοιξη σε περίοδο, αλλά πάλι καλά που το έχουμε ακόμα.
Λοιπόν, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, μια και από ό,τι ξέρω τρέχετε κι εσείς. Πάρα πολλοί κόσμος βγαίνει στους δρόμους έξω. Τρέχει και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό αυτό. Βλέπω όμως πολλές φορές να τρέχουν και σε λεωφόρους, εκεί όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγάλο καυσαέριο.
Αυτό είναι...
Τι συμβαίνει λοιπόν, πόσο μπορεί να μας βλάψει ή.
Εντάξει, θα μας βλάψει. Καταρχήν είναι επικίνδυνο γιατί πρέπει να σε σέβεται και ο οδηγός και πρέπει να έχεις τις συνθήκες.
Εγώ λέω ότι τρέχεις επάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Δεν κινδυνεύεις από το αυτοκίνητο. Αλλά το θέμα της ρύπανσης.
Αυτό να καταλάβουμε το εξής. Όταν τρέχουμε, έχουμε άγια διαστολή όλων των αρτηριών και των αρτηριών, κατά κάποιο τρόπο να το πω απλά, τα οποία είναι στον πνεύμονα. Οπότε δεχόμαστε πολύ εύκολα οξυγόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουμε να τρέχουμε δίπλα στην εξάτμιση ενός φορτηγού, δεν είναι δυνατόν. Εκείνη την ώρα προσλαμβάνουμε μεγαλύτερο ποσοστό από το δίοξιδο του άνθρακα. Οπότε είναι κακό αυτό που κάνουμε. Ας τρέχουμε κάπου, γι' αυτό πάνε και τρέχουν στα βουνά και που έχει παραπάνω οξυγόνο, να το απολαύσουμε και να μην το κάνουμε επικίνδυνο. Είναι δεδομένο αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, πολλοί δεν έχουν την πολυτέλεια να πάνε να τρέξουν κάπου. Έχουν γήπεδα, υπάρχουν χώροι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και πλέον, να το πω και απλά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία. Ένα τάπητα σπίτι μας. Να έχουμε τις συνθήκες που πρέπει, με το air condition ή το καλοριφέρ, τη θερμοκρασία που πρέπει. Και νομίζω μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά.
Mm-hmm. Καρδιακές παθήσεις και άσκηση πάνε μαζί.
Καρδιακές παθήσεις πάνε αντίθετα με την άσκηση. Η άσκηση προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Η άσκηση προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις. Ζούμε καλύτερα.
Αυτό εννοείται και θα πρέπει πραγματικά να το καταλάβουμε όλοι. Αλλά σε περίπτωση που κάποιοι ήταν άτυχοι και δεν το ακολούθησαν ή του συνέβη κάτι το οποίο μπορεί να έκαναν καλή ζωή και συνέβη λόγω κληρονομικότητας όλων αυτών των παραγόντων που προαναφέρεται. Θα πρέπει να συνεχίσουν μετά, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος έχει περάσει ένα έμφραγμα.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Έχουμε δει και μαραθωνοδρόμους εμείς λόγω κάποιες κληρονομικότητες και έχουμε περάσει Στεφάνη Άνωσο. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία είναι πολύ σωστή. Όχι, η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, συνεχίζει την άσκηση τώρα. Πρέπει μετά όμως να μπει στην άσκηση, στη διαδικασία δηλαδή πάλι να βρει τη φόρμα του με πολύ μεγάλη προσοχή και αφού κάνει τεστ κοπόσεως. Δηλαδή να κάνει ένα τεστ κοπόσεως έτσι ώστε να ξέρουμε μέχρι πού είναι ασφαλής και τι εννοώ, μέχρι πού αυξάνεται η πίεση, μέχρι πού αυξάνονται οι παλμοί και είμαστε με ασφάλεια να ξέρουμε ότι πού μπορεί να φτάσει στην άσκηση και στις φύξεις. Αν το ξέρουμε αυτό, τότε του λέμε ξεκάθαρα και μετά από έμφραγμα μπορείς να ασκηθείς με ασφάλεια. Ακόμη και η σεξουαλική ζωή του πρέπει να γίνει σταδιακά, να μπει, αφού είμαστε σίγουροι ότι είναι αντέχει σε μια μορφή άσκηση. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή άσκηση. Τα λέω αυτά γιατί πολλοί ρωτάνε και πρέπει να το ξέρουν. Άρα, θέλω να πω και η άσκηση και η σεξουαλική ζωή και η εργασία, όλα αυτά σταδιακά μπαίνουν σε ένα φυσιολογικό ρυθμό, αλλά πρώτα με έλεγχο. Αυτή είναι η απάντηση.
Νομίζω ότι και εσείς έχετε κάνει και πολλές πρόοδους στο θέμα της της καρδιολογίας, στις επεμβάσεις και όλα αυτά.
Βέβαια, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή καταρχήν, αν ο ασθενής με το έμφραγμα κατά κάποιο τρόπο πάει γρήγορα στο νοσοκομείο, το πιθανότερο είναι ότι σε 3-4 μέρες να έχει πάει σπίτι του χωρίς να του έχει αφήσει κάποιο πρόβλημα, να το πω απλά. Έτσι. Και συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Και η καρδιολογία αυτή τη στιγμή έχει την πολυτέλεια ότι αν πας νωρίς στο νοσοκομείο, πέρα ότι γλιτώνεις το θάνατο πολλές φορές, γλιτώνεις και καρδιακή ανεπάρκεια, σου καταστρέφει τη ζωή. Αν πας γρήγορα στο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αν πας αργά και δεν το υποτιμείς τα συντόματά σου ή δεν το καταλάβεις, τότε αρχίζουν τα προβλήματα που λέμε. Άρα νομίζω ότι είναι από τις λίγες θεραπείες αυτό που κάνουμε εμείς στο έμφραγμα, που προλαμβάνεις τόσα πολλά πράγματα. Και τόσο γρήγορα. Ότι αν όλα πάνε καλά, σε 3-4 μέρες πας σπίτι σου και δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Έτσι. Η καρδιά γενικώς μας προειδοποιεί, γιατρέ.
Συνήθως, επαναλαμβάνω, ναι. Βέβαια, υπάρχουν και τα ευνίδια αυτά που λέμε συμβάντα. Αλλά αν το ψάξει κανένας με μεγάλη λεπτομέρεια και πάρει ιστορικό στον άνθρωπο αυτόν λίγο νωρίτερα, θα δείτε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 70-80% θα το πω εγώ, ότι κάτι τους έδινε, κάποιο σήμα είχαν και το υποτιμούσαν. Και σου λέει: δεν πειράζει, ή το αναβάλω, θα το δω.
Κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, κυρίως στην καρδιά.
Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ιδιαίτερα στην άσκηση, ένας που τρέχει έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, ή ένας που αθλείται. Ότι αν έχει πρόβλημα, λογικά θα το διαγνώσει νωρίτερα από κάποιον που κάθεται στην καρέκλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στένωσης αρτηρίας, θα σου βγει το πρόβλημα πιο εύκολα όταν τρέχεις, όταν αθλείσαι, παρά το αν κάθεσαι και σε μια καθιστική ζωή.
Συνήθως τα προβλήματα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να βγει στη διάρκεια της άσκησης ή όταν σταματήσει. Πότε συνήθως συμβαίνει?
Συνήθως κατά τη διάρκεια. Αλλά και στα πρώτα λεπτά αφού σταματήσουμε. Δηλαδή στο recovery που λέμε, δηλαδή στην περίοδο αυτή. Αλλά συνήθως στην άσκηση θα σου βγει. Και γι' αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Αν βγει κάποιο πρόβλημα και να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση.
Λοιπόν, ο Μιχάλης, ο φίλος μας από Σπάρτη, αφού μας στέλνει τις καλημέρες του, μας λέει: γιατρέ, αν τα κάνω όλα αυτά, πόσο θα ζήσω?
Πολύ και πολύ καλά. Και μάλιστα και εκεί έχετε στημάνει και.
Και
μας
λέει, βέβαια, εδώ κρασί, μας λέει για λάδι ελιάς, μας λέει για σεξουαλική ζωή κλπ. Είναι μέσα στο πρόγραμμα κι αυτό.
Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό που λέει εδώ είναι και φάει και πολύ λάδι ελιάς, έχει απόλυτο δίκιο. Και ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο, το οποίο ευτυχώς στη χώρα μας
είναι
αφθόνο. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιούμε. Και αυτό βέβαια με μέτρο. Γιατί έχει πάρα πολύ καλά όλο το λάδι. Έχει ένα κακό. Έχει αρκετές
θερμίδες.
Αυτό θέλει προσοχή στην ποσότητα. Κατά τα άλλα, είναι πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το ελαιόλαδο σε αυθονία στη χώρα μας.
Από πλευράς διατροφής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κιλά γενικώς, τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξει? Ποιοι είναι γενικότερα οι εχθροί της καρδιάς?
Πρώτον να πούμε,
από διατροφή.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτός που είναι πάρα πολύ λεπτός θα ζήσει πολύ περισσότερα, θα ζήσει περισσότερο από αυτόν που είναι το μέσο βάρος, να το πω διαφορετικά. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ υπέρβαροι δεν πάνε καλά. Άρα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Εμείς θέλουμε ένα φυσιολογικό βάρος. Δεν θέλουμε αυτό που λέμε να είναι συχνός ο άλλος πάρα πολύ. Το δεύτερο, η διατροφή. Η διατροφή έχει κανόνες. Αν πάτε στο εξωτερικό σε ορισμένες χώρες, πραγματικά απορώ με την πειθαρχία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα φάνε τότε το πρωινό, τότε το μεσημεριανό, τότε το βραδινό. Δεν τρως ό,τι θέλεις. Άρα, ο χρόνος, η ποσότητα και η ποιότητα της διατροφής είναι το α και το ω για μια υγιεινή ζωή. Δεν μπορείς να τρως πρωινό στις 1 το μεσημέρι, μεσημεριανό στις 7 το απόγευμα και βραδινό στις 3 το πρωί. Το λέω ένα
πολύ σωστό
παράδειγμα. Έτσι. Πρέπει να τρως όταν πρέπει, γιατί ο οργανισμός εκείνη την ώρα παράγει τις κατεχολάμινες, εκείνη την ώρα έχει την κορτιζόλη, διάφορες βασιλωτώσεις ουσίες που έχει ο οργανισμός. Και τότε πρέπει να γίνει η πέψη, τότε πρέπει να γίνει η κατανάλωση, τότε πρέπει να γίνει και το σωστό γεύμα. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρα. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς το 2016 πότε θα φάμε. Το πρωινό θα το φας το πρωί. Το μεσημεριανό το μεσημέρι και το βραδινό το βράδυ. Η ποιότητα τώρα. Μακριά κυρίως από αυτά που λέμε τα trans fatty. Τα trans fatty τι είναι? Δηλαδή είναι λιπαρές ουσίες επεξεργασμένες.
Και κατακλυζόμαστε.
Αυτά είναι χειρότερα ακόμα. Και τα επεξεργασμένα κρέατα επίσης.
Μπέικον, αλαντικά.
Πάρα πολύ ποσό. Ξέρω ότι είναι νόστιμα, σε όλοι μας αρέσουν, αλλά θέλει
πολύ. Με μέτρο.
Πάρα πολύ με μέτρο. Τα υπόλοιπα κανονικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η υπόλοιπη διατροφή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και η ποσότητα με μέτρο. Να φάμε για να χορτάσουμε. Για να είμαστε λειτουργικοί. μετά από το φαγητό μας. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν τρώμε αργά, ιδιαίτερα από κάποια ηλικία και μετά, τότε παρατηρούνται οι αρρυθμίες, οι κορπικές αιμορραγίες. Γι' αυτό παλιά οι πιο παλιά από εμάς.
Όταν τρώμε αργά, ε.
Βεβαίως. Τρώγανε 8-8.30 και μετά ένα-δύο ώρα περπατάγανε, κινούνταν, κάνανε κάποιες δουλειές και μετά πέθανε για ύπνο. Το να πάνε να φας στις 10 και 11 το βράδυ. Μια ποσότητα μεγάλη, λιπαρή, και να πας να κοιμηθείς μετά, είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό. Και δεν είναι μόνο για την καρδιά, είναι και για τον
εσωφάγο. Αυτό δεν το ήξερα λοιπόν. Ότι αν φάμε αργά, πέρα από τα θέματα τα καθαρά διατροφικά και το ότι μπορεί να πάρουμε βάρος και όλα αυτά, δεν ήξερα ότι.
Βεβαίως, βεβαίως. Παρατηρούνται αρρυθμίες και θα δείτε πολλοί που, και πολλοί ασθενείς που προσέχουν πάρα πολύ το πότε τους έρχεται η κολπική μονομαργία αρρυθμία, θα σας το πούνε αυτό. Άμα πάρετε έτσι λεπτομερές ιστορικό. Είναι σημαντικό να τρώμε σωστά και όταν πρέπει. Και ο χρόνος δηλαδή, και η ποσότητα και η ποιότητα παίζουν τον ρόλο τους στη διατροφή.
Αν θέλαμε λοιπόν να το μαζέψουμε όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, πού θα καταλήγαμε και τι θα λέγαμε στον κόσμο?
Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι σημαντικό. Τα στατιστικά όλα δείχνουν ότι στην Ελλάδα αρχίζουμε και υιοθετούμε όλες αυτές τις συμβουλές. Και επαναλαμβάνω, μέσω κυρίως των δημοσιογράφων. Δηλαδή, η επιστημονική γνώση είναι το Α. Το Β πρέπει να το μάθουν οι άλλοι. Δεν το κάνει να το ξέρει ο επιστήμονας και να το έχει κρυμμένο σε ένα εργαστήριο. Πρέπει να περάσει στον κόσμο. Και αρχίζει στην Ελλάδα και το συνειδητοποιούν αυτό. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Σε όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι το εξής. Άσκηση με έλεγχο πρώτα. Επιβάλλεται σε όλους, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Δεν δικαιολογείται κανένας πλέον να λέει ότι δεν βρίσκω χρόνο, δεν βρίσκω τρόπο, το μέσο να κάνω κάποιες μορφές άσκηση και δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Αυτό θέλω να μείνει στον κόσμο και μακάρι να το ακολουθήσουμε όλοι με συνέπεια και πειθαρχία.
Τα κρατάμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία εύκολα μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Μισή ώρα τη μέρα άσκηση, όπως μας είπατε, σωστή διατροφή, τις ώρες που πρέπει να φάμε και όλα καλά. Ακριβώς. Και ένα ραντεβού βεβαίως με την ειδικότητά σας θα είναι ακόμα καλύτερο.
Εντάξει.
Λοιπόν, κύριε Τουτούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στο στούντιο της Ερασπορ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές καλημέρα ή ένα ωραίο Σαββατοκυριακό.
Και σε εσάς καλές προπονήσεις, γιατί ξέρω ότι τρέχετε κάθε μέρα σχεδόν, έτσι.
Όχι κάθε μέρα. Τρεις φορές την εβδομάδα και εγώ προσπαθώ.
Είναι καλό το τρεις φορές την εβδομάδα.
Πολύ
καλό.
Είναι... Μακάρι να μπορούσαμε παραπάνω.
Μακάρι να μπορούσαμε παραπάνω, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τη Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας. Το Φώτη Παρόλα που έπαιλεγε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. You better stand, there's no turning back. The viewer sounds, the times begin.